Ας κάνουμε, αδελφοί, δυο λόγια προσευχής και πάλι για αυτό που θα διαβάσουμε. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε για το λόγο το δικό σου, καθώς θα σκύψουμε στο κείμενο του λόγου σου. Εσύ σε παρακαλούμε, επισκέψου μας, άνοιξε τα μάτια μας, τα αυτιά μας, βοήθησέ μας να καταλάβουμε, Κύριε, τα δικά σου τα μυστικά. Χάρη του Χριστού. Αμήν. Λοιπόν, στις περασμένες ευκαιρίες που είχαμε εδώ παρέα, στραφήκαμε στο βιβλίο του Δανιήλ και μας απασχόλησε μία προσωπικότητα, βέβαια, της Παλαιάς Διαθήκης, η οποία, κατά την άποψή μου, είναι πάρα πολύ σημαντική. Σήμερα, όμως, θα αφήσουμε τον Δανιήλ λίγο να ξεκουραστεί και θα πάμε στην Καινή Διαθήκη. Σας υπόσχομαι, εάν θέλει ο Θεός, στο μέλλον θα επιστρέψουμε. Θα πάμε σε μια πολύ γνωστή ιστορία. Τη βρίσκουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 19, για αυτούς που θέλουν να την δούνε. Είναι τα πρώτα 10 εδάφια, εδάφια 1 έως 10. Λουκάς, κεφάλαιο 19 και εδάφια 1 έως 10. Θα διαβάζω από τη Νέα Μετάφραση. Ο Ιησούς μπήκε στην Ιεριχώ και περνούσε μέσα από την πόλη. Εκεί υπήρχε κάποιος που το όνομά του ήταν Ζακχαίος, ήταν αρχιτελώνης και πλούσιος. Αυτός προσπαθούσε να δει ποιος είναι ο Ιησούς. Δεν μπορούσε όμως εξαιτίας του πλήθους και γιατί ήταν μικρόσωμος. Έτρεξε λοιπόν μπροστά πριν από το πλήθος, ανέβηκε σε μια σικομουριά για να τον δει, γιατί θα περνούσε από εκεί. Όταν έφτασε ο Ιησούς στο σημείο εκείνο, κοίταξε προς τα πάνω. Τον είδε και του είπε, «Ζακχέ, κατέβα γρήγορα, γιατί σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου». Εκείνος κατέβηκε γρήγορα και τον υποδέχθηκε με χαρά. Όλοι όσοι τα είδαν αυτά διαμαρτύρονταν και έλεγαν ότι πήγε να μείνει στο σπίτι ενός αμαρτωλού. Τότε σηκώθηκε ο Ζακχαίος και είπε στον Κύριο, «Κύριε, υπόσχομαι να δώσω τα μισά από τα υπάρχοντά μου στους φτωχούς και να ανταποδώσω στο τετραπλάσιο όσα έχω πάρει με απάτη». Ο Ιησούς, απευθυνόμενος αυτόν, είπε, «Σήμερα αυτή η οικογένεια σώθηκε, γιατί και αυτός ο τελώνης είναι απόγονος του Αβραάμ. Ο Υιός του ανθρώπου ήρθε για να αναζητήσει και να σώσει αυτούς που έχουν χάσει το δρόμο τους». Αμήν. Τώρα, καθώς κοιτάμε αυτή την πολύ γνωστή ιστορία, την οποία φαντάζομαι την ξέρετε, θα ήθελα να καλέσω την προσοχή σας ουσιαστικά στο πρώτο κιόλας εδάφιο. Εκεί ο Βάμβας λέει για τον Χριστό, «Εισελθόν διήρχετο». Και μ' αρέσει η διατύπωση εδώ στην καθαρεύουσα. Είναι δύο λέξεις που δείχνουν κίνηση, αλλά δείχνουν και σκοπό. Μία μετοχή, ένα ρήμα. «Εισελθόν διήρχετο την πόλη». Και καθώς το διαβάζει κανείς αυτό, σκέφτεται ότι ο Χριστός εκείνη τη μέρα έχει ραντεβού με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει τίποτα τυχαίο στις κινήσεις του. Γι' αυτό λέει ο Λουκάς ότι το πλάνο του, η κίνησή του, ο σκοπός του είναι να είναι σε εκείνο τον τόπο, είναι να είναι σε εκείνη την πόλη, είναι να είναι σε εκείνον τον χρόνο, στη στιγμή εκείνη της ιστορίας, για να συναντήσει έναν άνθρωπο. «Εισελθόν διήρχετο». Ήμουνα πριν δύο εβδομάδες στη Θεσσαλονίκη, είχαμε μια κουβέντα εκεί με τους αδελφούς και συζητούσαμε γιατί άραγε ο Θεός, και τους έλεγα και το προσωπικό μου βίωμα, επέτρεψε κάποιοι από εμάς να γεννηθούμε σε αυτήν την κοινότητα. Μια μικρή κοινότητα. Εκπροσωπεί στην Ελλάδα τουλάχιστον το 0,2% του πληθυσμού. Και πολλές φορές, όταν ήμουν νεότερος, έλεγα, άραγε γιατί ο Θεός μας έβαλε σε μία μειονότητα. Αισθανόμασταν την πίεση της πλειοψηφίας. Και σκέφτηκα, αγαπητοί αδελφοί, ότι μας έβαλε ο Θεός σε αυτήν την περιοχή, σε αυτόν τον χώρο, σε αυτόν τον χρόνο. Γιατί πάρα πολύ απλά εκεί υπήρχε η μεγαλύτερη δυνατότητα να μας συναντήσει. Καθώς τα διάβαζα όλα αυτά και προετοιμαζόμουν, θυμήθηκα την ιστορία μιας Γερμανίδας. Ήταν αυτοβιογραφική, ήταν μια ιστορία που την άκουσα πριν πολλά χρόνια, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Φοιτήτρια ήταν όταν έφυγε από το σπίτι της. Και λέει η ίδια για τον εαυτό της ότι πολύ γρήγορα έμπλεξε. Κατρακύλησε όλα τα σκαλοπάτια, κατέληξε στα ναρκωτικά. Στο τέλος τα χρόνια περάσανε, ήρθε και σε μια μετοπική ρήξη με τους γονείς της και μάλιστα με τον πατέρα της. Περιέγραψε εκείνες τις δύσκολες ώρες που είχε με τον πατέρα της, καθώς ήρθανε οι σχέσεις σε μετοπική ρήξη. Και κάποια στιγμή οι δρόμοι τους χωρίσανε. Δεν ξαναείδε τους γονείς της. Περάσαν τα χρόνια, περάσαν δεκαετίες και δεν ξέρω υπό ποιους όρους κάποια στιγμή της ήρθε να γράψει ένα γράμμα. Και λέει στους γονείς της, λέει, κοιτάξτε, θα περάσω από την πόλη αύριο, από το πατρικό σπίτι. Το τρένο περνάει μπροστά από το σπίτι. Λέει, κοιτάξτε, λέει, εάν θέλετε να βρεθούμε, βάλτε ένα άσπρο σεντόνι στο παράθυρο. Καθώς περνάω από μπροστά, θα δω το σεντόνι και θα καταλάβω ότι θέλετε να βρεθούμε. Και λέει στην ιστορία της, η οποία μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, λέει, το τρένο προχωρούσε, πλησίαζα προς το σπίτι και είχα την περιέργεια, άραγε, ποια θα είναι η αντίδραση. Και λέει, καθώς πλησίαζα, άσπρα σεντόνια σε όλους τους φράχτες, σε όλα τα παράθυρα, ακόμα και στα γειτονικά σπίτια. Η ώρα της συνάντησης. Και λέει το κείμενο, εισελθόν διήρχετο. Τώρα προσέξτε κάποιες από τις λεπτομέρειες του κειμένου. Λέει το εδάφιο 3. Για αυτόν τον άνθρωπο εζήτη να είδει τον Ιησούν τι είναι. Τώρα αυτό μην το παίρνετε καθόλου δεδομένο. Ναι μεν ο Χριστός εισελθόν διήρχετο, αλλά και αυτός ο άνθρωπος εζήτη να είδει τον Ιησούν τι είναι. Δεν είναι δεδομένη αυτή η ενέργεια της ψυχής. Ποια δύναμη της ψυχής, ποια ανθρώπινη περιέργεια βάζει μέσα αυτό το ερώτημα, αυτή την περιέργεια. Κάποιοι θεολόγοι μας πληροφορούν ότι η διάθεση αυτού του ανθρώπου, η διάθεση των ανθρώπων, δεν σχετίζεται με τον άνθρωπο. Όλη αυτή την κινητοποίηση, μας λένε, την προκαλεί ο Θεός. Και σήμερα μη με ρωτήσετε βέβαια τι πιστεύω εγώ, γιατί δεν θα σας το πω, αλλά δεν νομίζω ότι έχει και καμία απολύτως σημασία. Μας αρκεί όμως η διατύπωση του Λουκά. Εζήτη ο άνθρωπος αυτός να είδει τον Ιησούν τι είναι. Ήθελε να μάθει ποιος είναι ο Χριστός. Το καταγράφει ο Λουκάς γιατί είναι σπάνιο πράγμα. Δεν είναι δεδομένο στους ανθρώπους. Μιλήστε έξω με τους ανθρώπους. Άραγε ενδιαφέρονται να μάθουν ποιος είναι ο Χριστός. Είναι αξιοπρόσεκτο. Είναι θαυμαστό. Και γι' αυτό ο ιερός συγγραφέας το τονίζει. Καθώς το διαβάζουμε, υπάρχει κάτι το ενθαρρυντικό σε αυτήν την διήγηση. Μας εξηγεί βέβαια ο Λουκάς για την θετική διάθεση της καρδιάς του, αλλά μας περιγράφει και την κατάσταση του κόσμου. Κοιτάξτε πώς το λέει ο Ιωάννης στο πρώτο του κεφάλαιο και αναφέρεται βέβαια στον Χριστό, ήτο το φως το αληθινόν, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενον εις τον κόσμο, ήτο εν το κόσμο, ο κόσμος έγινε δι' αυτού και ο κόσμος δεν εγνώρισεν αυτόν. Εις τα ίδια ήλθε και οι ίδιοι δεν εδέχθησαν αυτόν. Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκε εξουσία να γίνωσι τέκνα Θεού εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού. Και περιγράφει ακριβώς και εκείνους που τον ψάχνουν, αλλά και τους πολλούς που τον έχουν ήδη απορρίψει ευθύς εξ αρχής. Καθώς προσέξαμε το κείμενό μας, υπάρχουν δύο εμπόδια που αντιμετωπίζει αυτός ο άνθρωπος. Θα ήθελα να τα δούμε για δύο λεπτά. Το πρώτο εμπόδιο, μας λέει το κείμενο, ήταν ο όχλος. Λέει, δεν μπορούσε να δει τον Χριστό τι είναι εξαιτίας του όχλου. Ξέρετε, όχλος είναι μεγάλο εμπόδιο και στις μέρες μας. Ασκεί μεγάλες πιέσεις. Υπάρχουν άνθρωποι για τους οποίους νοιαζόμαστε. Μέσα στον όχλο είναι οι οικογένειές μας, οι φίλοι μας, οι συνάδελφοί μας, οι γείτονές μας. Όλοι εκείνοι που θα αρχίσουν να τον κοιτάνε στραβά όταν θα αρχίσει να ψάχνει ποιος είναι ο Χριστός. Και η κοινωνία θα αρχίσει να τον πιέζει, ίσως μάλιστα να τον απορρίψουν κιόλας. Είναι το πιθανότερο. Είναι εμπόδιο. Αλλά μέσα στον όχλο θα βάζα και αυτούς που είναι κοντά στο Χριστό. Σκεφτείτε λίγο ποιοι τον περιτριγυρίζουν εκείνη τη μέρα τον Χριστό. Μα είναι οι μαθητές του. Θα λέγαμε σήμερα η εκκλησία του. Και αυτή γίνεται εμπόδιο ορισμένες φορές. Κοιτάνε οι άνθρωποι να μάθουν ποιος είναι ο Χριστός και ποιους βλέπουνε. Εμάς. Βλέπουν την εκκλησία. Κάποτε κάποιοι γονείς φέραν τα παιδιά τους στο Χριστό και φρόντισαν να παρέμβουν οι μαθητές. Και λένε πάρτε τα παιδιά από εδώ και μην ενοχλείτε το δάσκαλο. Ο όχλος περιλαμβάνει πολλές φορές και την ίδια την εκκλησία. Θέλουν οι άνθρωποι να δουν τον Χριστό, τουλάχιστον αυτοί που θέλουν να τον δούνε, και γύρω τους υπάρχουν εμπόδια. Αλλά το δεύτερο και σοβαρότερο εμπόδιο είναι ο ίδιος του εαυτός. Κοιτάξτε και πάλι το εδάφιο 3, λέει το κείμενο ή το μικρός το ανάστημα, και εγώ θα έλεγα ήταν μικρός όμως, αλλά ήταν όμως και μικρόψυχος. Γιατί ξέρετε, όλες αυτές οι εξωτερικές περιγραφές στο κείμενο ποτέ δεν αφορούν στο εξωτερικό του ανθρώπου. Είναι πάντα βαθύτερες, έχουν να κάνουν με αυτό που είναι εντός του ανθρώπου. Έχουν να κάνουν με αυτό που χαρακτηρίζει την προσωπικότητα του ανθρώπου. Γιατί οι άνθρωποι τείνουν να βλέπουν αυτό που φαίνεται, αλλά χάνουν την επαφή με το περιεχόμενο του ανθρώπου. Πολλές φορές υπάρχουν μέσα στα Ευαγγέλια για αυτούς τους τελώνες. Ήτανε η αντίστοιχη εφοριακή των ημερών μας, αλλά όχι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν τους είχε σε υπόλοιψη ο κόσμος. Ήταν τα φοροεισπρακτικά όργανα της Ρώμης. Αφενός συνδέονταν με τον Ρωμαίο δυνάστη, ενώ ήταν Εβραίοι, καρπώνονταν φόρους από τους ομοεθνείς τους, τους απέδιδαν στον Κέσαρα και κρατούσαν και για αυτούς ένα καλό μερίδιο από την πίτα. Δεν είναι καθόλου παράξενο που οι άνθρωποι δεν τους βλέπαν θετικά, τους είχαν ήδη απορρίψει. Σκεφτείτε λίγο τους σύγχρονους συμπατριώτες μας, αφού στην Ελλάδα το ζήσαμε πάρα πολύ έντονα, πώς αντιμετώπισαν όλα τα όργανα της Τρόικα, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, των δανειστών μας, με τους οποίους εξοικειωθήκαμε τα τελευταία χρόνια. Και ξέρετε, εάν τα διακοποδάνεια και τα ακριβά αυτοκίνητα, αν όλα αυτά μετατράπηκαν σε ένα επαχθές και επονίδιστο χρέος, το οποίο το συζητήσαμε εδώ και 10 χρόνια στη χώρα μας τουλάχιστον, εκείνες οι ρωμαϊκές λεγεώνες δεν είχαν δανείσει στους Εβραίους με χαμηλό επιτόκιο, ούτε πρόκειτο για ζεστό χρήμα, το οποίο το διέθεσαν κάποια στιγμή στο παρελθόν. Ήρθαν για να θερήσουν εκεί που δεν έσπηραν. Ήρθαν για να διαχωρίσουν τους Εβραίους από το μόχθο τους. Και σε αυτό βρέθηκαν κάποιοι πρόθυμοι ομοεθνείς τους, οι οποίοι γίνανε οι μεσάζοντες σε αυτή την ιστορία. Ο Ζακχαίος ήταν ένας από αυτούς. Και βέβαια οι τελώνες εισέπραταν στον μέγιστο βαθμό την κοινωνική περιφρόνηση, τον χλεβασμό από τους ομοεθνείς τους. Η κοινωνία και ο κοινωνικός περίγυρος τους είχε φορέσει την ετικέτα του φοροεισπράκτορα, του τελώνη, δηλαδή του ανθρώπου του περιθωρίου της κοινωνίας. Υπήρχε μια άλλη κατηγορία ανθρώπων με τους οποίους τους ταύτιζαν και ήταν το ίδιο σχεδόν πράγμα και ήταν οι πόρνες εκείνης της κοινωνίας. Και έτσι όταν στον άνθρωπο φορέσεις την ετικέτα και του φορέσεις την ταμπέλα, ξέρετε τι κάνει αυτός ο άνθρωπος? Μπαίνει στο πετσί αυτού του ρόλου. Εάν τον πεις τελώνει, τελώνεις γίνεται. Εάν τον πεις φοροεισπράκτορα, φοροεισπράκτορας γίνεται. Και ο Ζακχαίος εισέπρατε αδίστακτα το εισόδημά τους, επέκτηνε το θησαυροφυλάκιό του και αυτοί βέβαια τον πλήρωναν με στιγματισμό και με περιφρόνηση. Ο Ζακχαίος δεν ήταν απλά μικρόσωμος, ήταν και μικρόψυχος. Αλλά για όλους αυτούς τους ανθρώπους, όχι για εκείνους τους άλλους οι οποίοι είναι περήφανοι για αυτό που είναι, όχι για εκείνους που είναι γεμάτοι από τον εαυτό τους, όχι για εκείνους που είναι πλήρεις με την ταυτότητά τους, για όλους τους άλλους που είναι μικρόσωμοι και μικρόψυχοι και το ξέρουν, αυτούς αγαπητοί αδελφοί έρχεται να συναντήσει ο Χριστός. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι μέσα στους φίλους του, μέσα εκείνους που τρώει και κατηγορείται μάλιστα γι' αυτό, είναι ακριβώς αυτές οι δύο κατηγορίες ανθρώπων. Το βρίσκουμε στο Ματθαίο, Ματθαίος θήτα 13. Γιατί ο δάσκαλός σας τρώει μετά των τελωνών και των αμαρτωλών? Και η απάντηση που τους δίνει ο Χριστός είναι διπλή. Δεν ήρθα να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοια. Και δεν έχουν χρία ιατρού οι γένοντες, αλλά οι πάσχοντες. Ο Ζακχαίος ανήκε και στις δύο κατηγορίες. Ήταν άδικος και άρρωστος και το ήξερε. Τώρα, αυτό που ακολουθεί στην ιστορία είναι άκρως εντυπωσιακό. Κοιτάξτε λίγο το εδάφιο 4 του κειμένου μας. Βλέπει ένα δέντρο, τρέχει πιο μπροστά από το πλήθος και σκαρφαλώνει πάνω στο δέντρο. Ο κόσμος κινείται μαζικά προς τη δική του κατεύθυνση και αυτός είναι μόνος του και ανεβαίνει σε ένα δέντρο. Δεν ξέρω αν το ανάστημά του ήταν διαφορετικό, αν θα έκανε αυτή την κίνηση. Δεν ξέρω αν έχερε κοινωνικής εκτίμησης, αν ήταν ψηλός και φανταχτερός, αν θα σκαρφάλωνε πάνω στη σικομουριά. Οι άνθρωποι, οι αξιοπρεπείς, οι καθοσπρέπει, αυτοί που τους σέβεται η κοινωνία, αυτοί οι άνθρωποι, αγαπητοί αδελφοί, δεν σκαρφαλώνουν πάνω στα δέντρα. Αλλά αυτός ο άνθρωπος ανήκει στο περιθώριο, αισθάνεται την ανάγκη, κάτι ψάχνει, εζήτη να ειδεί ποιος είναι ο Χριστός. Όταν αναγνώρισε, όταν μικρός το ανάστημα και μικρός την ψυχή, όταν παρά τον φουσκωμένο τραπεζικό του λογαριασμό, διαπίστωσε ότι δεν είχε, ήταν εντελώς ενδέης, τώρα είναι έτοιμος να λάβει ακραία μέτρα για να βρει αυτό το κάτι που θα ορίσει την ύπαρξή του. Υπάρχει εδώ κάτι έντονα υπαρξιακό στην αναζήτησή του. Θυμάστε πώς το θέτει αυτό το πράγμα ο Χριστός. Μιλάει στην εκκλησία της Λαοδίκειας και χτυπάει την πόρτα μιας εκκλησίας και τους λέει λόγια σκληρά. Αποκάλυψη 3:17. Διότι λέγεις, πλούσιος είμαι και πλούτησα. Δεν έχω χρίαν ουδενός. Και δεν ξέρεις ότι είσαι ο ταλέπορος και ελεηνός και πτωχός και τυφλός και γυμνός. Συμβουλεύω σε να αγοράσεις παρεμού χρυσίων δεδοκιμασμένων εκπυρός, δια να πλουτίσεις, η μάτια λευκά δια να ενδυθείς, να μη φανερωθεί η εσχήνη της γυμνότητός σου, και χρύσον τους οφθαλμούς σου με κολούριον δια να βλέπεις. Και έχει κανείς την αίσθηση, καθώς σκαρφαλώνει ο Ζακχαίος πάνω σε αυτό το δέντρο, εκφέρει μία κραυγή προς τον ουρανό, λέει στον Θεό, ξέρω ποιος είμαι, ξέρω ότι είμαι και ταλέπορος και ελεηνός και πτωχός και τυφλός και γυμνός και επιτρέψτε μου και κοντός. Δώσε μου, λέει, Χριστέ μου, χρυσάφι δοκιμασμένο, λευκά η μάτια, αυτά που φορούν οι καθαροί άνθρωποι, και βάλε στα μάτια μου κολύριο να βλέπω, να δω καθαρά τους ανθρώπους, να δω εσένα και να δω και τον εαυτό μου καθαρά. Για να χρησιμοποιήσουμε τα λόγια ενός συναδέλφου του που πήγε στο ναό να προσευχηθεί, ανώνυμος μένει σε εκείνη την εξιστόρηση και δίπλα του στέκεται ένας φαρισαίος ο οποίος εξιστορεί όλες τις καλοσύνες του. Και λέει αυτός ο τελώνης εκεί στο πάτωμα του ναού, χτυπώντας το στήθος του, ο Θεός η λάσθη τίμη το αμαρτωλό. Και αυτός και ο άλλος ξέρουν ακριβώς ποια είναι η θέση τους. Αναγνωρίζουν την κατάστασή τους. και χωρίς αυτήν την αναγνώριση, καμία θεραπεία δεν μπορεί να λάβει χώρα. Καθώς τα σκέφτεται όλα αυτά, φτάσαμε στο εδάφιο 5. Και τώρα, μπροστά στο δέντρο, αγαπητοί αδελφοί, είναι ήδη ο Χριστός. Το έχετε παρατηρήσει? Ενώ όλα αυτά συμβαίνουν μέσα στο μυαλό του, ο Κύριος είναι ήδη μπροστά. Σηκώνει το κεφάλι του ψηλά και του λέει το εξής: «Ζακέ, κατέβα κάτω. Κατέβα κάτω, ήρθε η ώρα». Έτσι όπως κάλεσε ένα σωρό άλλους ανθρώπους, κάποιους εκεί που ψαρεύανε, εκεί στην ακρογιαλιά. Έτσι όπως κάλεσε τον Παύλο, τον διανοούμενο Απόστολο. Έτσι όπως κάλεσε τον Ματθαίο, τον συνάδελφο του Ζακχαίου, εκεί στην εφορία της Ιερουσαλήμ, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τον καλεί ο Χριστός. Και ως ήλθεν εις τον τόπον ο Ιησούς, αναβλέψας, είδεν αυτόν και είπε προς αυτόν: «Ζακχέ, κατάβα ταχαίως, διότι σήμερον πρέπει να μείνω εν το οίκο σου». Και κατέβει ταχαίως και υπεδέχθη αυτόν με τα χαράς. Θυμάστε εκείνο το περιστατικό με τον Φίλιππο και τον Αθαναήλ? Γιατί ρωτάνε κάποιοι τώρα θεολόγοι, λένε, μα πώς ήξερε ο Χριστός, λέει, ότι αυτός ήταν πάνω στο δέντρο? Είναι λίγο χαζό το ερώτημα. Αλλά για κάποιους που ενδεχομένως να έχουν το ίδιο ερώτημα, σας θυμίζω εκείνο το περιστατικό. Είναι στον Ιωάννη το πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 48, όταν ο Φίλιππος φέρνει τον Αθαναήλ στον Χριστό. Και λέει ο Χριστός αυτόν τον άνθρωπο, πριν ο Φίλιππος σε φωνάξει, όντα υποκάτω της οικής, είδον σε, του λέει ο Χριστός. Και θα ήθελα να προσθέσω, αδελφοί, ότι όπως βλέπει τον ένα κάτω από τη σικιά, βλέπει τον άλλον πάνω στη σικιά. Μπορεί κανείς να ξεφύγει από τη ματιά του Χριστού, ειδικά όταν αναζητά τον Χριστό? Κοιτάξτε πώς το λέει ο Ψαλμωδός, τους ωραίους ψαλμούς, 139, εδάφια 7 έως 12. «Πού να υπάγω από του πνεύματός σου, από του προσώπου σου πού να φύγω? Εάν αναβώ εις τον ουρανόν, είσαι εκεί. Εάν πλαγιάσω εις τον άδειν, ιδούσι. Εάν λάβω τα σπτέρυγα της αυγής, εάν κατοικήσω εις τα έσχατα της θαλάσσης, και εκεί θέλει με οδηγήσει η χείρ σου, και η δεξιά σου θέλει με κρατεί, εάν είπω, το σκότος θέλει με σκεπάσει, και η νύξ θέλει είστε φως περί εμέ, και αυτό το σκότος δεν σκεπάζει ουδέν από σου, η νύξ λάμπει όση ημέρα, εισέ το σκότος είναι ως το φως». Πού θα κρυφτείς? Πού θα κρυφτώ άραγε? Μπορεί ένα δέντρο να τον κρύψει? Του λέει: «Ζακχέ, θα έρθω στο σπίτι σου σήμερα. Έχεις επισκέψεις». Δεν ξέρω αν ο Ζακχαίος είχε συχνά επισκέψεις. Μάλλον όχι. Πιστεύω οι άνθρωποι δεν ήθελαν καν να τους δει ο κόσμος με αυτόν τον τελώνει. Δεν ήθελαν καμία σχέση μαζί του. Ο Κύριος όμως δεν ενδιαφέρεται καθόλου τι θα πούν οι άλλοι άνθρωποι. Και έτσι στην μοναχική, περιφρονημένη, φιλάργυρη ζωή του, έρχεται, αγαπητοί αδελφοί, να τον επισκεφθεί ο Χριστός. Και τώρα ξαφνικά ο τελώνης έχει επισκέψεις. Εκεί που δεν πατούσε κανείς, φωτίστηκε το σπίτι του. Και πόσο σημαντικά όλους εκείνους που δεν τους υπολογίζει ο όχλος, να τους υπολογίζει, αγαπητοί αδελφοί, ο Χριστός. Λέει, τον υπεδέχθη με τα χαράς. Κοιτάξτε λίγο πώς καταγράφει κάτι παρόμοιο ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή, Α. Πέτρου 1.8, τον οποίον, στον Χριστό αναφέρεται, αν και δεν είδετε, αγαπάτε, εις τον οποίον, αν και τώρα δεν βλέπετε αυτόν, πιστεύοντες όμως, αγαλιάστε με χαράν, ανεκλάλλητον, ένδοξον, απολαμβάνοντες το τέλος της πίστεώς σας, την σωτηρίαν των ψυχών σας. Μια τέτοια χαρά τον διακατήχει για τον τελώνει. Ξέρει ότι έχει να κάνει με κάτι μεγαλειώδες. Έχει ένα ραντεβού εδώ με την ιστορία. Και αυτό που ακολουθεί, αγαπητοί αδελφοί, είναι εξίσου σημαντικό όσο και το γεγονός ότι ήρθε ο Χριστός στο σπίτι του. Γιατί θα μπορούσε η ιστορία να τελειώσει εδώ. Ήρθε ο Χριστός, τον επισκέφθηκε, τον αποδέχθηκε, τον έσωσε, όλα τελειώσαν, happy end. Κοιτάξτε όμως τι συμβαίνει αμέσως μετά. Κοιτάξτε τι αναστάτωση του προκαλεί ο Χριστός στη ζωή του. Δεν ήρθε ο Χριστός στη ζωή του να τον αφήσει στην πρώτερη κατάστασή του. Ήρθε η ώρα να αλλάξει πλεύση. Τον αρχίσει αυτός ο φιλάργυρος τελώνης που είχε τάξει τη ζωή του στην παράλογη, χωρίς ουσιαστικό σκοπό, συσσόρευση πλούτου, να λέει τώρα ότι τα μισά τα δίνω πίσω, έτσι απλά, και αν κάποιον τον αδίκησα 4 φορές τα επιστρέφω. Αυτά, αγαπητοί αδελφοί, είναι απόδειξη της σωτηρίας του. Όταν επισκέπτεται κάποιον αμαρτωλό άνθρωπο ο Χριστός, δεν του λέει συνέχισε όπως πήγαινες πιο πριν. Του λέει τώρα, έλεγε σε μια κυρία τέτοια, μικέτη αμάρτανε. Δηλαδή, πρέπει να αλλάξεις ζωή. Τώρα γνώρισες τον Χριστό, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δεν θα συνεχίσεις όπως πρώτα. Και δεν μπορείς να συγκατοικήσεις με αυτούς που αδικούσες και έκλεβες. Από εκεί που ουσιαστικά καταδυνάστευες. Να συνεχίσεις και να λες τώρα ότι είμαι άνθρωπος του Χριστού. Δεν είναι τέτοιοι χριστιανοί. Κοιτάξτε λίγο το βιβλίο των Παροιμιών, Παροιμίες 31:8. Άνοιγε το στόμα σου υπέρ του αφώνου, υπέρ της κρίσεως πάντων των εγκαταλελειμμένων. Άνοιγε το στόμα σου, κρίνε δικαίως, υπερασπίζου τον φτωχό και τον ενδέει. Όχι αν τον κλέβεις, να τον υπερασπίζεσαι. Άνοιγε το στόμα σου υπέρ του αφώνου. Ή γράφει ο Ισαΐας και περιγράφει την νηστεία. Για μας η νηστεία είναι να μην τρώμε, να αλλάζουμε το μενού μας. Κοιτάξτε ποια είναι η νηστεία κατά τον προφήτη. Ισαΐας 58:6. Η νηστεία που θέλω εγώ είναι τούτη. Να σπάτε των αδικημένων τα δεσμά. Να λύνετε τα φορτία που τους βαραίνουν. Τους καταπιεσμένους να απελευθερώνετε. Να συντρίβετε κάθε ζυγό. Αυτό είναι η νηστεία. Δεν υπάρχει σωτηρία αν δεν την επιβεβαιώσει ο Χριστός. Λέει σήμερα έγινε σωτηρία σε αυτό το σπίτι. Βλέπει ο Χριστός την καρδιά του, βλέπει στα ενδότερα της ψυχής του. Και τα έργα του είναι ορατά από τους ανθρώπους. Δεν σας κάνει εντύπωση που λέει ο Χριστός από τον καρπόν αυτόν θέλετε γνωρίσει αυτούς. Όχι από τα λόγια τους, όχι από τα κηρύγματα μας, από τον καρπό μας. Και σήμερα λέει ο Χριστός έγινε σωτηρία σε αυτό το σπίτι. Κοιτάξτε πώς καταλήγει ακριβώς αυτή τη σκέψη ο Πέτρος και θα κλείσω με αυτό. Α. Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 13. Δια τούτο, αναζωσθέντες τα σοσφίας της διανοίας σας, εγκρατεύεστε, έχετε τελείαν ελπίδα εις την χάριν την ερχομένην εις εσάς, όταν αποκαλυφθεί ο Χριστός. Ως τέκνα υπακοής, μη συμμορφούμενοι με τας προτέρας επιθυμίας, τας οποίας είχετε εν αγνία ημών, αλλά καθώς είναι Άγιος εκείνος ώστι σας εκάλεσε, ούτω και εσείς γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή. Διότι είναι γεγραμμένον, Άγιοι γίνεστε, διότι εγώ είμαι Άγιος. Και αν επικαλείστε Πατέρα τον κρίνοντα απροσωπολήπτος κατά το έργο νεκάστου, διάγεται με τα φόβου των καιρών της παροικίας σας, εξεύροντες ότι δεν ελυτρώθητε από τις ματέας πατροπαραδότου διαγωγής ημών διαφθαρτών αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού, ως αμνού, αμόμου και ασπίλου. Τη θύρα της δικής του καρδιάς την άνοιξε, αδελφοί, ο Ζακχαίος στο Χριστό. Και εκείνος δείπνησε μαζί του εκείνη τη μέρα και έμεινε στο σπίτι του και στη ζωή του για πάντα. Αμήν.